zdaj vas vse skupaj pozdravljam in povem, da je današnji obisk varuhinje človekovih pravic v Črnomlju del redne oblike srečevanja z pobudniki. Temu pravimo zunanje poslovanje. In glede na to, da je bilo prijavljenih samo 7 pobudnikov, sva prišla samo 2 iz strokovnega dela ekipe, se pravi gospod Živan Rejc, ki je svetovalec pri varuhu in jaz. In seveda zraven pač podporna ekipa, kar jo rabimo. Prijavljenih je bilo, kot sem rekla, 7 pobudnikov, ki pa niso vsi iz občine Črnomelj, ampak so zanimivo prišli tudi iz, celo iz drugih koncev Slovenije, ker so po radiju izvedli, da bom danes poslovala tukaj. Zadeve so 3 iz naslova delovnega razmerja, potem je nekaj zadev iz področja policije in nekaj iz čisto, bom rekla, nepremičninskih zadev. Tako. V glavnem, jaz sem pričakovala, da bodo tudi kakšna vprašanja iz področja socialne varnosti oziroma revščine in tega v take čisti obliki dejansko ni bilo. Zdaj, v konkretnih primerih z imeni in priimki ne smem govoriti, ker je postopek pri varuhu zaupne narave. Lahko pa seveda odgovarjam na vaše vprašanja tudi glede mojega delovanja. Mogoče še to, da sem na začetku današnjega obiska imela krajši pogovor z gospodom županom, kjer sva izmenjala pač nekaj misli na o teh temah, ki jih z župani običajno razpravljamo. Gre za problematiko povezano z prostorsko ureditvijo, morebitno onesnaževanje, v primeru občine Črnomelj tudi vprašanje o delovanju romskega svetnika. To so v glavnem te teme, ki sva jih z županom po pol ure pač obdelala.
Kakšno je to stanje po ceni in informacijah, ki ste dobili od župana?
To stanje pravi, da pač romski svetnik kot funkcija v tem okolju ni vprašljiv, da je izvoljen, da pa pač delovanje posameznega romskega svetnika odvisno od konkretne osebe. Župan tudi pove, da je povedal, da se precej ukvarjajo s reševanjem infrastrukture v naseljih, kjer živijo Romi, da so tu z njimi dosegli pač določeno stopnjo soglasja, da pa se stvari premikajo počasi in zato seveda tudi nezadovoljstvo strani Romov. Posebej sem ga vprašala, ali obstajajo kakšne posebne napetosti med romskim in neromskim prebivalstvom in mi je povedal, da večjih težav na tem področju naj ne bi bilo. To, kar je, bom rekla, pri meni zbudilo tak prijeten občutek, je dejstvo, da so romski otroci vključeni v osnovno šolanje. Mislim, da kar vsi, oziroma da to, da so otroci vključeni v šolo, ni več potreba posebej poudarjati, ampak je to že nekako postalo dejstvo v tej občini. Zdaj bi morala pa iti pogledati računalnik, kaj sem še zapisala. Branka mi ga lahko nese, da prosim. Gotovo sva še govorila. Nekaj so govorila o pridobivanju sredstva za to urejanje infrastrukture. Ja, infrastruktura. Ampak to je samo ena, en izvir o teh razpisih. Vprašala sem ga tudi, kako je z zdravstveno oskrbo v teh krajih, in pravi, da je zadovoljiva, razen za področje zobozdravstva oziroma ortodontije. Prav tako sem ga vprašala, kako se pač tukaj pripravljajo na posledice recesije. Župan je povedal, da se boji bolj množičnih odpuščanj oziroma ponovitve leta 1995, ko je ta stopnja brezposelnih bila 23% v tem kraju. Pogovarjala sva se še tudi o dostopnosti pitne vode za vse prebivalce občine, da se pač gradijo vodovodi v krajih, ki so manj dostopni, kjer je morda vprašljiva ekonomičnost, vendar je to, da se gradijo tam vodovod in druga infrastruktura, pač odločitev občine, da se ohranijo ljudje na teh področjih. Govorila sva tudi o tem, da so krajevne skupnosti tudi dobro opremljene s športnimi igrišči, ki so nekakšen center druženja. Nekaj sva še govorila o vašem delovnem centru. Vprašala sem ga tudi, ali imate varno hišo za žrtve nasilja. Pravi, da je še nimate in da pravzaprav tudi ni jasno, ali obstaja potreba, da bi se prav v tej občini taka varna hiša ustanovila. Nekaj besed sva izmenjala tudi o smiselnosti te SOS trgovine, kakor jo imajo v Ljubljani oziroma ustanavljajo v drugih delih Slovenije. To, kar dosti za tisti čas, koliko sva bila. Mene je vprašal, kakšno je moje mnenje o tem, da potreb pa še nimajo ocenjenih. Je mislil, da jaz razpolagam s kakšnimi primerjalnimi podatki. Podatki pa, to je vse skupaj tako novo, da sem težko karkoli govorila. Je pa to eno od načinov reševanja težav, ne vem pa, če je to primeren za to občino.
Omenili ste poslovanje v angleškem jeziku, zakaj je to tako?
Ker je pobudnik, ki je prišel, obvladal samo angleščino in...
Pa ni bilo tukaj iz tega moča?
Zdaj, karkoli bi ga pomagalo identificirati, je ni dovoljeno. No. Sem bolj prepričana, da zadeve, ki so zanimive, tudi za širšo javnost, da se itak zvejo in da se bodo zvedle, ampak se ne smejo od mene. Ja.
Mislim, še nekaj prašla, rekli ste, da ste počakovali kakšen primer, kako več primerov glede socialnih vprašanj.
Ja.
Nemščine, pa da ni bilo, zakaj mislite, da tisti, ki so res revni, da to revščino skrivajo, da se ne upajo?
Veste, razlogov je lahko več. Ko sem hodila po drugih koncih Slovenije, smo ugotovili, da revni ljudje tudi nimajo pravega dostopa do informacij in da je možno, jaz ne rečem, da je tukaj tako, da informacija o našem poslovanju do njih ni prišla. To je ena možnost. Seveda druga možnost je, in to je v manjših krajih še bolj očitno, da se ljudje sramujejo prositi za pomoč in to svojo revščino skrivajo do zadnjega. Ne? In mogoče se pridejo pogovarjati pod nekim drugim motivom, recimo, da je nepravilno obračunana penzija ali pa neko nadomestilo, ne? In potem za tako informacijo seveda se pa skriva nezmožnost preživeti s temi dohodki, ki jih imajo. Ne? Ja, glejte, pred v lanskem letu smo na mojo pobudo organizirali posvet revščina in človekove pravice. In takrat smo v strani takratnih oblasti bili nekako okarani, češ kaj se ukvarjate s tem, se je revščina v Sloveniji ni problem. Ne? Pravzaprav je Varuh človekovih pravic bil prva inštitucija, ki je na vse državnem nivoju opozorila, da revščina prihaja v Slovenijo na velika vrata. In nažalost so naše črnoglede napovedi postale resnične, čeprav takrat, ko smo mi po svetu organizirali, še ni bilo znakov recesije oziroma se o tem še ni na ta način govorilo. Pred približno letom ni je to bilo. In takrat smo mi preko naših pobud zaznali, prebrali iz teh pobud hude stiske, v katerih se ljudje znajdejo in dejstvo, da s penzijami oziroma z dohodki, ki so jih dobili, niso mogli preživeti iz meseca v mesec. Na to, kar sem pa opozarjala pred časom in kar sem si prislužila nekaj zamere strani centrov za socialno delo, pa je to, da smo zaznali v pogovoru s pobudniki, da na centrih niso bili vedno ustrezno sprejeti ali pa razumljeni. In to je zdaj, bom rekla, priložnost, da pač znova opozorim ljudi, da na centrih socialno delo so dolžni sprejeti njihove vloge in so jim dolžni dati tudi odgovor, če do te vloge niso upravičeni. Ljudje se pa dostikrat ustavijo oziroma že tako jim je narodno iti prositi za pomoč. Ne? In če oseba, ki na teh dodelitvah pomoči dela, nima dovolj občutka za splošno stanje ljudi, ki prosijo za pomoč, kar hitro pride do nesporazuma. Te ljudje, ki so revni, ki se odločijo, da grejo prositi za pomoč, so zelo ranjeni, zelo je prizadeto njihovo samospoštovanje in je zelo pomembno, kako se uradne osebe do njih obnašajo.